Halo kawan-kawan orang muda, dimanapun Anda berada, salam dalam kasih Kristus Tuhan kita, and welcome back to Real Talk with Eggman. Hari ini, kita akan melanjutkan series kita, Back to the Basic, di mana kita akan mempelajari beberapa doktrin dasar Alkitab. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai suatu subjek yang sangat sering disalah mengerti, sering juga disalah artikan. Judul kita hari ini adalah
Ketika Ajal Menanti.
Well, okay, I guess that was a bit too dramatic. Alright, anyway, langsung aja ya guys. Siapa sih yang gak pernah mendengar, melihat, dan mengalami kematian secara langsung? Kematian merupakan hal yang sangat menyedihkan dan traumatis. Isn't that right, kawan-kawan orang muda? In fact, it is everywhere around us. Akan tetapi, kematian bukanlah hal yang biasa saja. Ketika seorang kita kasih meninggal, kita dapat merasakan luka yang dalam dan kekosongan yang sangat hampa. Karena kematian lebih menyakitkan kepada kita yang masih hidup. Terlebih lagi pertanyaan di mana, what will we do if it's our turn? Alias, apa yang akan kita lakukan jika kita diambang kematian? Well, gue harap nggak akan secepat itu. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apakah kita akan menjadi jiwa gentayangan? Atau apakah kita akan langsung masuk surga atau neraka? Nah, puji Tuhan, kita telah diberikan buku penuntun dari surga, yaitu Alkitab kita. Mari kita selidiki apakah kematian itu menurut Alkitab. So, what is death according to the Bible? Kematian merupakan suatu doktrin yang sangat diperdebatkan bahkan di antara orang Kristen sendiri. Betul nggak? Karena tradisi dan kepercayaan yang mulai tercampur di dalamnya. Tapi Eggman yakin, Alkitab tidak mengajarkan berbagai-bagai tafsir mengenai kematian. Karena Tuhan kita adalah benar dan satu. Ada dua cerita Alkitab yang sangat penting mengenai kematian. Di Alkitab ya, yang pertama kali muncul soal kematian itu adalah tentang anak kepala rumah ibadat dan juga Lazarus. Ayo kita pelajari. Alright guys, kemarin kita buka Alkitab kita ke Markus 5 ayat 21 sampai 24. Sekali lagi, Markus 5 ayat 21 sampai 24. This is how it sounds. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat, yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. So we can see here, Jairus atau Yairus adalah seorang bapa daripada seorang anak kecil. He is actually a very loving father, I can tell, karena dia sangat peduli dengan kondisi anaknya sendiri. Di mana bahkan dia sampai tersungkur di kaki Yesus. So we can see here, this is a very common thing ya, di sekitar kita. When we are going to lose someone, we really beg for a second chance. And when that chance appear, this time in the form of Jesus, who doesn't want to grab it, right? To be healed, to be cleared from their sickness, and to be renewed. Wow, Jairus is literally a very, very dedicated father. Nah, sekarang kita lompat ke ayat 35 sampai ayat 39. Sekali lagi, tetap di chapter yang sama, Markus 5. Tetapi ayat 35 sampai 39. Alright guys, langsung aja dibaca. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Wow, cukup. I mean, this guy is very straightforward ya. Dia datang langsung ke depan Yairus terus dibilang, "Bos, ini bagian dari keluarga ya, mungkin uncle-nya kayaknya ya. Anakmu udah mati. Ngapain kamu susah-susahin si guru?" Wah. I find this part quite interesting because we can see an uncle that literally tell Jairus that, you know what, it's too late. Because orang-orang juga di zaman dulu, bahkan di zaman orang Israel, they see death atau kematian as the end. Because after death, they find nothing. That's what they thought. Makanya, uncle daripada, you know, this daughter or this little girl, datang kepada Jairus dan bilang, you know what, you don't need to trouble the teacher. He's dead. Istilahnya, udah mati, ngapain datang? Oh, that's actually very, very, very shocking. Now let's go to verse 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Wow. Verse 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi apa guys? Tidur. Wow. This is actually a very interesting revelation, di mana our God, our own creator, which is Jesus Christ, came and tell us what's happening to these children. Everybody thought that death was, you know, and kematian adalah akhir daripada segalanya. Tapi Yesus di sini berkata bahwa dia sedang tidur. Jadi di sini Yesus menyamakan mati dengan tidur. Let's continue. Verse 40, ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Wow, di sini pertama kali I found a verse atau sebuah ayat yang menyatakan bahwa Yesus ditertawakan sama orang-orang. I mean, Jesus has been healing people all around the place, and then they still laugh at him. Dan ini juga mengingatkan saya kepada times di mana miracle ataupun namanya mujizat tidak bisa menyelamatkan orang. Mau mujizatnya sebesar apa, akan tetapi orangnya tidak mempunyai iman, sama saja. Malah, kadang-kadang kita juga menertawakan Tuhan. Very tragic. Mari kita masuk ke ayat 41. Ayat yang sangat bagus dan sangat cantik. Lalu, dipegangnya tangan anak itu. Katanya, talitaku. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Wow, bagaimana cara Yesus membangkitkan anak tadi? Dia berkata dalam bahasa Aramaik, talitakum, yang berarti bangkitlah, atau berkata kepadamu, bangunlah. So, Jesus, atau Yesus ini seperti membangunkan orang. Ya, he just came to the little girl and tell the girl, you know what, wake up. It's time for you to wake up. Wow. Now, as you can see, kematian dalam cerita ini disamakan dengan tidur saja. Now let's look at a second story. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua cerita kita. Sekarang kita masuk ke buku Yohanes 11, ayat 11-14. Sekali lagi, Yohanes 11, ayat 11-14. Demikianlah bunyinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Wow, so let me just give you a background of the story. Di sini Yesus sedang berjalan-jalan di, well, di tepi Danau Galilea. And then, there comes a news bahwa dia punya cousin, Lazarus, sakit dan hampir mati. Akan tetapi, Yesus tidak bisa datang secara langsung kepada Lazarus because it was his plan. Very interesting, ya? Yeah? It's not saying that, you know, Jesus sometimes want people to die, but this is a plan that God has in his mind. Karena dengan cara inilah, out of the suffering of Lazarus, atau out of the suffering of the family of Lazarus, Jesus can do something even better, something more beautiful than it. So sometimes Tuhan ini sangat menarik ya. Sometimes he delays blessing because he's going to show us a greater blessing. And this greater blessing is not meant for us only, but to those around us. So this is very interesting. We can have a more study about the story of Lazarus, but let's focus on the factor of death. Jadi kembali lagi tadi di ayat 11, sekali lagi Yesus mengatakan bahwa dia sedang tidur dan aku kesana untuk membangunkan orang dari tidurnya. Very casual ya Yesus ini ketika mendengar kematian. Now let's look at verse 12, ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi murid-muridnya ini, seperti biasa, lamban to get. See, they thought that Jesus was talking about, atau Yesus hanya berbicara mengenai tidur biasa. Tapi di sini, Yesus dengan jelas menyamakan kematian dengan tidur. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Wow. Now let's look again closely at those two stories. Jadi, di kedua cerita tersebut, Yesus sendiri, Sang Juru Selamat, mengatakan dengan jelas bahwa kematian itu hanyalah tidur. Sama kayak kita tertidur pada malam hari, baru memejamkan mata, tiba-tiba terbangun, udah pagi. Hanya saja, kematian merupakan, kalau dalam bahasa Inggris, a dreamless sleep, atau kematian yang tidak ada mimpinya. Jadi kawan-kawan orang muda tidak akan sadar ataupun bergentayangan. Of course, it will be scary though. So, jadi kita bisa lihat ya dengan jelas sekarang bahwa mati adalah tidur. Now, kita simak ayat-ayat berikut ini untuk memperkokoh kepercayaan kita mengenai kematian. Let's look at our Bible in the book of Psalms atau buku Mazmur 115 ayat 17. Sekali lagi, Mazmur 115 ayat 17. Apa dikatakan di situ? Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Wow. Jelas ya di sini, guys. When you die, atau ketika kita meninggal, ketika kita sudah istilahnya beristirahat, kita pakai kata istirahat ya sekarang ya, kita tidak akan mungkin memuji-muji Tuhan. Dan juga sekali lagi, I want you guys to see ya, di dalam Mazmur 115 ayat 17 ini, dikatakan, bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Mazmur Daud menuliskan kematian sebagai tempat yang sunyi. Istilahnya, I'm sorry, when we died, we descended into a state of complete silence. Tempat yang sunyi. Istilahnya, sekali lagi, untuk membuatnya gampang, tidur. Masih, mari kita buka lagi. Masih tetap di buku Mazmur, tapi kali ini Mazmur 6 ayat 6. Sekali lagi, Mazmur 6 ayat 6. Apa yang dikatakan di situ, guys? Sebab di dalam maut, tidaklah orang ingat kepadamu, maunya ini Tuhan ya. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Wow. Jelas ya. Sekali lagi, ini Mazmur adalah buku tentang puji-pujian. Mazmur adalah buku tentang lagu yang ditulis oleh Daud, mostly. Kebanyakan adalah Daud yang tulis semuanya. Nah, dalam Mazmur 6 ayat 6 ini, dielaborasikan bahwa di dalam maut, tidak mungkin orang akan bersyukur kepada Tuhan. Istilahnya, di dalam konteks ini, when you die, atau ketika kita meninggal, kita tidak akan lagi bisa berpikir untuk memuji, atau untuk bikin apapun. There is no more psalms of inspiration. Dan inilah di sini yang sangat menarik adalah, maksud dari Mazmur ini adalah, kita hanya bisa memuji Tuhan ketika kita masih hidup. When we are still believing, when we are still breathing, and when we are still thinking. Karena orang mati tidak berpikir. Di mana buktinya? Mari kita buka Pengkhotbah 9 ayat 5. Sekali lagi, Pengkhotbah 9 ayat 5. Apakah yang dikatakan di situ, guys? Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kemenangan kepada mereka sudah lenyap. Ini adalah ayat yang sangat konkret menjelaskan mengenai kematian. Ketika kita mati, kita tidak menjadi arwah gentayangan, kita tidak langsung masuk ke neraka atau ke surga, tapi kita beristirahat in a state of non-existence. Wow, it's quite scary ya to think about non-existence, but it's actually just a sleep, a temporary sleep. Now, di sini dengan jelas di Pengkhotbah 5, orang mati tidak tahu apa-apa. Istilahnya ketika kita meninggal, ketika God called us back into the grave, we know nothing. Our mind stopped working, and there was only sleep. Jadi ketika kita mati, kita tidak tahu apa-apa. Memori terakhir kita adalah beberapa saat sebelum tubuh kita ini berhenti berfungsi, dan kita akan tidur untuk sementara. But is that really the end? Is that really, well, this is quite a depressing talk, yeah, when we talk about death. Is that really the end? But I'm glad to tell you guys, that is not the end. This is the beautiful part of the Bible. Ini adalah hal yang paling indah dari Alkitab ini. Ini adalah bagian di mana Alkitab ini ditulis untuk memberikan kita harapan. Karena, mari kita buka sekarang Alkitab kita ke 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Sekali lagi, 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini harapan kita. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. So death is not the end. Death is just a temporary sleep for us until, or a resting time, until the time that Jesus will come again. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan di sini juga di ayat 15 dikatakan bahwa even though you stay alive and survive the execution on the end times, you do not mendahului. Sebenarnya kita enggak akan melihat Tuhan secara eksklusif kayak langsung Jesus come. Okay, all the living sees everything. No. In fact, when Jesus comes, everybody, even the righteous dead atau orang-orang yang sudah meninggal dalam Kristus akan bangkit kembali dan melihat kedatangan Yesus kedua kali, istilahnya, all of us will get it the same. Those that are living and those that are dead will see Jesus Christ coming on a second time together. Atau bersama-sama. Amazing, ya? So, this is our hope. You see, that is not the end. That is just a temporary sleep for us to wait for the second coming of Jesus Christ. But I'm not saying that all of you have to commit suicide, okay? Now, let's go. Yohanes 5, ayat 28, ayat 29. Sekali lagi, Yohanes 5, ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. So, this is the truth that the Bible teach us. When we die, sebelum kita mati, of course, waktu kita masih ada hidup dalam kita, that is the chance that we choose, atau kita memilih, apakah kita akan hidup dengan baik, atau kita akan hidup menurut jalan dosa. Dan ketika kita mati, that is the end, atau misalnya istilahnya, that is the end of your choices. Dan kita hanya akan menerima upahnya. Bagi mereka yang setia, kehidupan kekal, dan bagi mereka yang berbuat jahat, akan bangkit untuk dihukum. Now, kita nggak akan berbicara mengenai heaven and hell and how to get there. We will put that on the next episodes to come. Kita akan berbicara mengenai surga dan neraka di episode yang akan datang. But now we're going to talk about death, tentang kematian only, death. So yes, when we die, we sleep. Ketika kita mati, kita hanya tidur. Dan kita menunggu akan kebangkitan yang akan kita terima. but I believe that all of us will be there in the resurrection time. Nah, alright guys, so sekarang kita sudah berbicara mengenai kematian. That's how simple it is. Death is just sleeping, tidur. Sama ketika kita tidur malam hari, that's also death. You will not feel anything. You just sleep and then you will wake up one day on the resurrection time. Sekarang pasti ada pertanyaan mengenai bagaimana dengan kepercayaan tentang spirits atau istilahnya arwah ya, atau jiwa-jiwa yang katanya ada di dalam manusia. Nah, ini tanpa kita sadari sebenarnya banyak juga, there's a lot of branches of Christianity atau kita bisa bilang denominasi Kristen lain yang juga mengajarkan mengenai kekekalan jiwa atau immortal souls. Apakah kita punya soul dalam diri kita? What is the meaning of the souls, you know, kayak jiwa, is that your ghostly form? Ini merupakan salah atau kesalahan penafsiran dalam Kejadian 2 ayat 7. Yes. Mari kita buka kitab kita ke Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Oke. Di sini disebutkan bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia atau istilahnya Adam waktu itu. So is that a spirit? Is that what you call this, our thoughts and our minds? Now, tahukah orang-orang muda sekalian, kan orang muda, bahwa banyak yang menyangka bahwa nafas itu adalah roh atau spirit. Karena kata yang dalam bahasa Ibrani juga digunakan dalam beberapa ayat ya adalah sama. Nah, ini juga sebuah masalah ya, karena roh atau ruach, sebentar kita akan belajar mengenai ruach, itu sebenarnya hanya berarti nafas atau our breath, nafas kita ini. Nah, contoh daripada penggunaan kata yang benar ini adalah terdapat dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 7. Sekali lagi, Pengkhotbah 12 ayat 7. Berbunyi demikian. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Alright. Nah, ini adalah ayat yang sering salah diartikan, I'm sorry. Why is it so? Kenapa salah diartikan? Dan debu kembali menjadi tanah, of course, kita mengerti bahwa badan tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah, from dust to dust. Tapi di sini tulis, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oh, apakah kita akan langsung masuk surga? Tidak, saudara-saudara sekalian. Jika kita pandang sebelah mata tanpa mempelajari lebih dalam kata-kata dari ayat yang barusan, bakal kedengaran seperti ketika kita mati, kita langsung masuk surga. Jiwa kita masuk surga. Tetapi inilah di mana kita harus melihat lebih dalam lagi. Apakah arti kata roh di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7? Kita harus kembali ke bahasa awal dari Alkitab, yaitu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani daripada roh di situ adalah ruach. Ruach. Arti ruach adalah simply atau secara gampang nafas. Yes guys, ruach artinya nafas. Nafas dalam arti ruach itu hanya bernafas. Ya ini, kita lagi bernafas kan? Atau bernafas dengan kencang. Kita juga tahu kan bahwa suatu kata dapat berubah dalam arti ketika dimasukkan ke kalimat berbeda. Yes, it's true. Ruach juga digunakan untuk menjelaskan tentang roh. Tapi, guys, ruach itu adalah kata lain untuk Roh Kudus. Yes, guys, Roh Kudus bukan roh jiwa kita. Roh Kudus ini Tuhan, dan bukan roh yang di dalam manusia. Nah, you see that? A little mistranslation in what we read. Jadi, istilahnya, roh yang dimaksud dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dan Kejadian 2 ayat 7 itu cuma and our breath. Our breath is just a living energy that God gave it to us and it has no thoughts. It's like kita punya pikiran not in that breath. It's just a breath. Now let's look at to make it simple, let's look at Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Sekali lagi, Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Alright, baiklah. Coba kawan-kawan orang muda tebak kata Ibrani apa yang digunakan dalam ayat 4 yang ditranslasikan menjadi nyawa. Yap, Anda benar. You see, in translation, dalam ayat 4 itu, nyawanya. That nyawa dalam bahasa Ibrani adalah ruach atau nafas. Jadi Mazmur jelas, ketika roh atau nafas melayang atau kembali kepada Tuhan, maka segala kesadaran diri kita juga lenyap. See? So, the breath of life that God gave is not a spirit, atau bukan roh, bukan jiwa kita. It's just the breath. Ketika kita mati, nafas kita kembali kepada Tuhan, akan tetapi all of our conscience atau kesadaran kita back to sleep. Atau istilahnya, become non-existent. And we are just sleeping to wait for our God second coming. So that's it. That's all about death. Tentang kematian. To put it simply, sekali lagi, death is just sleeping and spirit or breath atau ruach atau kita punya nyawa, it's just the breath that we take. It has no conscience and it's just what you call this? It's just a living energy that God gave us so that we can move around. So that is basically everything. Now let's go to conclusion. Demikian saja sedikit dari firman Tuhan. Yes, it is true, masih banyak lagi ayat untuk membahas mengenai kematian. Akan tetapi, that's all. Ini adalah dasar saja dari pengertian akan kematian sesuai dengan ajaran Alkitab. Jadi apa 3 poin penting yang kita pelajari hari ini? Ketiga poin penting itu adalah 1. Kematian itu sama saja dengan tidur. Ketika kita tertidur, kita tidak mengetahui apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa, dan tidak dapat apa? Memuji-muji Tuhan juga. So when we die, we go to sleep. Ayat 2. Jiwa atau roh yang ada pada manusia merupakan nafas, yang berarti juga sumber kehidupan kita, yang tidak mempunyai kesadaran kita. Ketika kita mati, kita kembali menjadi debu dan beristirahat. Akan tetapi, tidak untuk selama-lamanya. Sorry. Karena poin kita yang ketiga adalah, this is our third point, Tuhan akan datang kembali dan ia akan membangkitkan yang benar untuk masuk surga dan yang hilang ke dalam neraka. Artinya, kita tidak akan langsung masuk surga atau neraka setelah kita mati. Yes, tidak akan langsung masuk surga atau neraka setelah kita mati. So, that's it guys. That's all about death debunked. I have never been dead, tapi Eggman yakin death is not as scary as you thought selama kita mati di dalam lengan Kristus. Oke deh kawan-kawan orang muda, sekian dulu pelajaran kita kali ini. Eggman berharap melalui pelajaran kita hari ini, kawan-kawan orang muda dapat dikuatkan imannya dan dapat melihat kematian dalam sisi yang baru. Memang, kematian itu menyedihkan dan menyesakkan. Akan tetapi, Tuhan jelas mengatakan, kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan memang, YOLO, you only live once. Marilah kita gunakan segenap jiwa dan raga kita untuk Tuhan, selagi kita masih dikaruniai nafas hidup oleh Tuhan kita. Alright guys, so I would like to ask all of you to stay tuned next time to our podcast. And jika kawan-kawan orang muda mempunyai saran, masukan, dan usulan topik atau pertanyaan, silakan kirimkan email ke saya di eggmanpodcast@gmail.com. Sekali lagi, at eggmanpodcast@gmail.com, atau DM kami sendiri di Instagram kami at eggmanpodcast. Senang sekali kan kawan orang muda bisa bergabung sama dengan kami di Real Talk with Eggman. I wish that you all stay cool, stay awesome, keep praying, read your Bibles, dan Tuhan memberkati. See you soon. Bye-bye.